الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هر جمعة kunida davom etib kelayotgan Qur'oni Karimdan bo'layotgan darsimiz Suratul Ma'orijning bir qismini dars qilib o'rgangan bo'ldik va keyingi ikkinchi qismi qolgan edi. Inshaalloh Allohning madadi bilan shu ikkinchi qismini davom ettiramiz. Qur'oni Karimning tafsirlari Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari bu shariat ilmini butun olamga yoygan, tarqatgan zotlar osonlik bilan tarqatishgan emaslar. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shariat ilmlarini tarqatishlikka bo'lgan targ'iblariga labbay degan Ashab-ı kiramlar özleri üçün şeriat ilminin tarqatishlikka beriladigan kelajakdagi mukofotni yo'lida har qanday qiyinchiliklarni özleriga olishib xursandlik bilan shu yo'ldagi hamma mashaqqatlarni ko'tarishganlar. Ular özleriga yuklangan bu şeriat ilmi amonatini qanchalik og'ir ekanligini juda his qilishganlar. Jobir ibn Abdulloh sahobai ikromlardan Misrga Madinai Munawvaradan Maslamat ibn Mukhallid huzurlariga bir masalani haqiqatini bilishlik uchun borgan ekanlar birodarlar. Va Maslamat ibn Mukhallid o'zlaridan bir hadis rivoyat qilganliklarini Madinada turib Jobir ibn Abdulloh eshitganlarda shu hadisning haqiqatini o'rganishlik uchun Misr viloyatiga kelgan ekanlar. Madina bilan Misr o'rtasidagi masofaning ana shu vaqtdagi markablarga taqqos qilinganda juda og'ir masofani tashkil qiladi birodar. U Jobir ibn Abdulloh Maslamat ibn Mukhalliddan shu hadisni haqiqatini bilib eshitganlardan keyin qaytgan ekanlar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida Abu Ayyub al-Ansoriyning huzurlariga, shuning xonadonlariga tushdilar. Abu Ayyub al-Ansoriy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis-i mübareklerini, o kişiden eşitken sözlerini yetkizir ve o sözlerinin hakikatini bilişlikdeki nihayette köp hareket kılgen kişiler cümlesindendir. Bu kişi, Abu Ayyub el-Ansari, Ukbet ibn-i Amir, Mısır'da turucu kişinin huzurlarına barıp, bir hadisinin hakikatini tekşirişlik için barıgan ekellerde, uchrashganlarda aytgan ekanlarki hadisna ma sami'tahu min rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fi satril muslim rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan musulmon kishining aybini bekitishlik haqida bir hadisni so'zlang degan ekan. Shunda yana davom etib aytgan ekanlarki lam yabqa ahadun sami'ahu g'ayri va g'ayruka shu hadisni yer yuzida hozir men bilan siz eshitgan edingiz, boshqalar qolmadi eshitganlar degan ekan. Abu Ayyub al-Ansoriy uzoq umr ko'rganlar. Muaviya ibn Abi Sufyonning davrlarida vafot qilganlar Istanbul viloyatida. Va o'zlarining qabrlarini shu yerda bo'lishligini talab qilganlarini. Ukbat ibn Amir Abu Ayyub al-Ansoriyga hadisni aytib berganlarida Abu Ayyub al-Ansoriy markablaridan tushmasdan so'ragan ekanlar. Shu so'rab bilgan shu hadisni yana bir bor haqiqatini bilib shu markablardan tushmasdan Madina Munavvaraga qaytib kelgan ekanlar birodarlar. Ya'ni o'zlarining faqat bitta hadisni o'rganishlik uchun Madinadan Misrga kelganliklarining isbotini isbotlab tushmasdan qaytib kelgan ekanlar birodarlar. Bu ilm, shariat ilmini o'rganishlik ashoblardan keyin tobiinlarda ham meros bo'lib qoldi. Ulug' tobiinlardan Hasan Basri Basradan Kufa viloyatiga shunday katta zot bitta masalani haqiqatini bilishlik uchun borgan ekanlar. Bu kishidan keyingi muhaddis ulamolar hammalari ham ana shunday jonbozliklari natijasida butun yer yuziga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qiymatbaho qolgan merosni yetkazisha oldilar. Muhaddis ulamolarning ustozi shayx Imom Buxoriy o'zlari hadis ilmini to'plashlik uchun o'zlarining ajdodlari atrofidagi ulamolardan ta'lim olib yoshlik vaqtlaridagina o'zi shu hadis ilmini to'plashlikka harakat qilgan ekanlar. 14 yoshlarida o'zlarining ilmiy faoliyatini boshlagan ekanlar. Bu kishi shu 14 yoshlaridan tortib islomiy viloyatlarini Buxorodan tortib Misr va boshqa hamma shaharlarni uzoq muddat kezib shu hadis ilmini o'rgangan ekanlar. Mana shunday jonboz bo'lgan zotlarning natijasida bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo ana shu shariat ilmining meroslarini shu viloyatlarimizga kelishliklariga sabab bo'lgan shu zotlarni Alloh o'zining rahmatiga burkasin. Alloh hammalarini rahmat qilsin. Ularning qiyomat kunigacha bizlarga shu qilgan xizmatlarining samaralari bilinib turibdi. Bularni doim Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. O'zlari yaxshi ko'rgan, xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llarida shunchalik jonbozlik ko'rsatganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo Habibul olamin bilan birga qilsin ularni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning meroslarini ana shunday kishilar bo'lganligi uchun bizning viloyatlarimizga keldi. Lekin afsus, ming afsuslar bo'lsinki, bizning xalqlarimiz qo'llarida tayyor turgan Qur'on hadisni o'rganishdan bosh tortishib boshqa ko'chalarga ketib qoldilar. O'zlarining musulmon sanagan kishilar uylarida turgan Qur'oni Karimning hurmati faqat tokchalarida yuqorida turishlikdan boshqa hurmati qolmadi. Qur'onning o'rganishlik umumiy islom millatining o'rtasidan ko'tarilib qoldi. Shuning uchun hamma millatlarning orqasida qolishliklariga sabab bo'ldi. Ajdodlari o'zlari shu Qur'oni Karim sababli hamma millatlarning ustozlariga aylangan edi. Endi Alloh subhanahu va taolo qisman bo'lsa ham Qur'oni Karimdan dars qilyapmizki, shoyatki bizlarning islom millati ham avvalgi ajdodlarning yo'liga qaytsalar deb. Darsdan biz Qur'oni Karimning Suratul Ma'orij darsidagi mo'min kishilar o'zlariga balo kelganda sabrlik va ne'matlar kelganda uni ham sabr qilib kelgan ne'matlarga mast bo'lmasdan o'zlarini tutib qoluvchi kishilar namozxon kishilar. Namoz mutlaq namoz o'qibgina qolmasdan namozlarini davomiy suratda olib boruvchi zotlar deb aytilgan joyga kelgan edik. Va namozning ruhidan foydalanishib o'zlarining mollarida ehtiyojmand bo'lib qolib o'zining ehtiyojini so'ragan kishilarga va ehtiyojmand bo'lsa ham hayo sababli o'zining ehtiyojini birovga ayta olmay yurgan muhtojlarga o'zining molida haq bor deb e'tiqod qilib yurgan musulmonlar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan mustasno degan o'ringa kelgan edik. Shu bilan birga qiyomat kunini tasdiqlovchi va Rabbilarining azobidan tinimsiz tashvishda hayotlarini o'tkazadigan Rabb taoloning azobidan doim panohda bo'lishligini, Alloh saqlashligini umid qiladigan namozxon kishilar yuqoridagi nuqsonlik sifatlardan mustasno degan o'ringa kelgan edik. Shu namozxon musulmonlarning sifatlari Qur'oni Karimning Suratul Ma'orijning shu qismida davom etadi. Musulmon jamiyat pokiza jamiyat. Musulmon jamiyatdagi kishilar o'zlarining otalarini aniqlaydigan jamiyat bo'ladi. Unda musulmon jamiyatda tirik yetimlar bo'lmaydi. Musulmon jamiyatda tug'ilib otalarining tanimasdan otalarining kimligini bilmaydigan kishilar yashamaydi musulmon jamiyatda. Musulmon jamiyat pokiza jamiyat. Shu bilan birga ochiq ravshan so'zlovchi jamiyat. Vallazina hum li furujihim hafizun illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Musulmon jamiyatdagi musulmonlar o'zlarining avratlarini turmush o'rtoqlari va shar'iy sabab bilan qo'liga tushgan o'zlarining ulushi bo'lgan asira ayollardan boshqadan saqlaydigan kishilardir. Ular o'zlarining Qur'oni Karimda musulmonlarning sifati bayon qilinayotganda musulmonlar buzuqlik qilmaydi debgina qolmasdan, balki avratlarini haromdan mutlaqo saqlaydigan kishilar deyapti. Turmush o'rtoqlardan boshqadan saqlaydi va o'zining qo'l ostidagi shar'iy sabab bilan qo'liga asira bo'lib tushgan mulkul yamin deb Qur'onda atalgan ayollardan boshqadan saqlaydi. Biz aw ma malakat aymanuhum oyatida ozgina to'xtab o'tmoqligimiz kerak, lekin nihoyatda qisqa to'xtaymiz. Boshqa o'zining oyat kalimalarida kelgan o'rinda kengaytiribroq aytamiz inshaalloh. Islom kelgan vaqtida olam hammasi quldorlik hukm surardi. Islom quldorlikniga iqror bo'lgan tuzilmas birodarlar. Dinni tanimagan yo tanib g'araz bilan so'zlayotgan odamlar o'ylagandek. Islom tuzumi kelgan vaqtda butun olamda odamlar bir-birlari bilan urushib qo'llariga tushgan odamlarni qul qiladi. Qul bo'lgan odamlarning avlodlari bir umrga qul bo'lib qolishadi. Islomning kelgan vaqtda quldorlik tuzumiga qarshilik bo'lishligini hech bir inson xayoliga ham keltirmasdi. Islomning aybi shu bo'ldiki, kelganda man qatala abdahu qatalnahu va man jada'a abdahu jada'nahu va man aqsa abdahu aqsaynahu. Qaysi odam qulini o'ldirsa, biz ham o'ldiramiz hisoban dedi. Qaysi bir qulni biror a'zosini qirqib qo'ysa, biz ham qirqamiz dedi islom dini. Qaysi bir qulni chip qo'ysa, biz ham uning qisosan pichamiz degan oyat hadis sharif keldi mana. Bu hadis sharifni odamlar qullarni xuddi qo'y mollarni alomatlik qilgandek a'zolarini qirqib alomatlik qilib qo'yardi. Ularning faqat mehnat uchun olib yurishlik uchun ularning pichib qo'yardi inson shunday xor edi islom kelishligidan ilgari. Ana shu islom dini kelib ularning o'zlariga inson ekanligini tanitdi. Islom dinining qabul qilmagan dushmanlar islomga qarshi jang ochishdi. Islom unga qarab turgani yo'q. Ularga qarshi islom bilan islom dushmanlari o'rtasida jang sodir bo'ldi. Musulmonlar qo'lga tushsa ularni qul qilib xohlagan zulmlarni qilinardi. Islomning qo'liga tushgan kishilarni nima qilish kerak edi? Ularni ham ushlab turilardi. Islom bularni oshkor qul deb atadi, lekin muomalada yaxshi muomala qilishlikka atadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'llarida kimni qul bo'lgan bo'lsa biroq yegan ovqatidan yedirsin, kiygan kiyimini kiydirsin. Uning nomi qulida xolos, lekin hojasi nima kiysa, nima yesa barobar yerdi. Barobar kiyardi. Islomga qarshi bo'lgan dushmanlar islomga qarshi jang qilishgan vaqtlarda islom o'ziga qonuni bor edi. U yerda faqat islomga qarshi kurashgan kishilarnigina o'ldirilardi shunday bo'lsa ham. U yerda ayollarga zulm qilinmasdi, bolalarga zulm qilinmasdi. Qariyalarni ehtiyot qilishlikka islom payg'ambari Muhammad alayhi salom qattiq buyurgan edilar. Ayollarni o'ldirilmasdi, bolalarni avaylanardi, qariyalarni tek qo'yilardi. Shunda ayollar musulmonlarning qo'liga tushgan vaqtida ularning islom dini ruxsat berdiki, qo'lida asralib turilgan shaxsning un bilan turmushda bo'lishligiga ruxsat berdi. Uning jinsiy umumiylik bilan xalq o'rtasida yurishligiga ruxsat bermadi. Uning dini yo'q ediki, o'zini pokiza qilib saqlab turadigan. Agar hurriyatni talab qilsa, kelishuv bilan hur qilishlikka islom dini ruxsat bergan. Va shu bilan birga farzand ko'rsa u ulug' hurra ayol bo'lib qolardi. Ana mamlakat aymonukum kalimasidan murod. Faqat Alloh yo'lida bo'lgan janglarda qo'lga tushib qolgan ayollarning asralib hojalarining o'zini chekka cheklanib turishligini ifodalangan edi. Lekin keyingi davrlardagi saroy va boshqa joylarda odamlar o'zlaricha kanizak va hokazo deb atalgan narsalarga islom javob bermaydi. Islom bularga hech qachon ruxsat bergan emas. Islomni qo'lidagi musulmonlar islomga qarshi bo'lgan kishilarning qo'llarida tushganda har qancha xorliklarni tatishsalar, ayollarning hurmatlari to'kilib, nima qilinishligi hammaga ma'lum, lekin islom dini ularni hurmat bilan shunday olib qolgan edi. Mana Qur'oni Karimdagi va ma malakat aymanukum kalimasidan murod bo'lgan narsa shu edi. Biz bu yerda hozircha qisqacharoq so'zladik, o'zining o'rnida inshaalloh kengaytiribroq gapiramiz mana. Fa innahum ghayru malumin, o'zining turmush o'rtoqlari bilan o'zining turmush o'rtoqlaridan boshqa o'rindan avratlarini saqlashadilar. O'zining turmush o'rtoqlari bilan bu aloqada bo'lmoqliklari, jinsiy bog'lanishlari malomatlik emas. Islom Alloh subhanahu va taolo nikohni o'zi payg'ambarimiz olib kelgan sunnatlarning afzalidan qildi. Inson navining qiyomatgacha davom etadigan yo'lni nikoh asosida barpo qildi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Bundan tashqari narsani talab qilsa kim? Haqiqiy haddidan oshgan zolimlar, o'ziga zulm qilganlar, jamiyatga zulm qilganlar shular. Tirik yetimlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan zolimlar shular. Insonlar o'rtasida tuzalmas kasallarning paydo bo'lishligiga sabab bo'lgan zolimlar shular. Zararlari o'zlariga cheklanib qolmasdan tamomiy olamga tuzalmas kasallarning tarqalishligiga sabab bo'luvchi zolimlar shular deyilyapti. Val الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Namozxonlar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan salomat bo'lgan, pokiza bo'lgan namozxonlarning sifatlaridan yana bittasi o'zlarining amonatlariga qilgan ahdi paymonlarining rioya qiluvchi zotlardir. Amonat islom dinida qattiq bir amonatga xiyonat qilmaslikka, balki amonatni o'tashlikka qattiq buyurildi. Bismillahir Rahmanir Rahim ayatul munafiqi 3. Iza haddatha kazaba va iza va'ada akhlafa va iza tumina khona. Munofiqning belgisi 3-ta. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da qilsa xilof qiladi. Amonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Namozxon kishilar o'zlarining amonatlariga nihoyatda rioya qiluvchi kishilardir. Bergan ahdi paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Amonat deganda bizlar birodarlar hammamizning qo'limizda turgan farzandlar amonat. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan davlat, mol-mulklar amonat. Hammasidan ham bizlarga berilgan ilm amonati, shariat ilmining amonati. Bularning hammasini egalariga topshirishlik, amonatga rioya qilishlik. Bularni qo'llardagi farzandning hammasini komil tarbiya qilib qolmaslik. Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan farzand amonatiga xiyonat qilishlik birodarlar bular. Namozxon kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'ziga berilgan amonatga xiyonat qilmaydi. Lekin afsuski biz fikrimiz moddiy boylik bo'lganligi uchun biror kishi birovga berilgan moddiy boylikni rioya qilmasligigina amonatga xiyonat deb tushunib qolganmiz. Lekin bizda juda ko'p amonatlar bor. Ana shu amonat shuning uchun bu yerdagi ahdihim kalimasining mufrad kelib amonat kalimasining jam kelishligining sirri ham shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Amonatiga deyilmayapti, amonatlariga rioya qiluvchi kishilar deyapti. والذين هم بشهاداتهم قائمون o'zlarining guvohliklarini shahodatlarini bajaruvchi zotlar. Qur'oni Karimda astaidu billah ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum abil validaini wal aqrabin. Ey iymon keltirgan kishilar, adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Alloh uchun guvoh bo'linglar. Agarki bu guvohligingizlar o'zingizlarning zararingizga bo'lsa ham, ota-onalaringizning zarariga bo'lsa ham, guvohlikni to'g'ri o'talmoqligi kerak. Guvohlikni Alloh uchun guvoh bo'lmoqligi kerak. Birovning zo'ravonligini foydasiga guvoh bo'lishligimiz gunoh. Birovning boyligini hisob qilib guvoh bo'lishligimiz gunoh. Birovning kambag'alligini rioya qilib turib guvoh bo'lishligimiz ham gunoh, birodarlar. Biz birovning ojizligini rioya qilib turib guvoh bo'lsak ham haqiqatni rioya qilmagan bo'lamiz. Biz faqat islom dini faqat haqiqatni barpo qilgan, haqiqatga guvoh bo'lgan kishilarnigina maqtaydi. Zaif odam deb turib rioya qilib qo'ysak, o'zi haqiqat zaifda bo'lmasa, bu ham biz xiyonat bo'ladi bu. Alloh uchun guvoh bo'lmaganlar safidan joy olinadi. Valladinahum ala salatihim yuhafizun. Namozlarini nihoyatda rioya qilib saqlovchi zotlar. Qur'oni Karimdagi avvalda istisnoda illal musallin deb istisno qilingan namozxonlar istisno qilinsa, shu sifatlarni hammasi zikr qilingandan keyin namozlarini muhofaza qilib rioya qiluvchi zotlar deb sifatlarning oxirini ham namozxonlar bilan tamom qilinyapti. Islomning namozga qanchalik e'tibor berganligini shu oyat kalimadan bilvasak bo'laveradi. Ulaika fi jannatin mukramun. Bular Alloh subhanahu va taoloning bir jannatida emas, balki ko'p jannatlaridadir. U jannatda mutlaq holatda emas, mukromun nihoyatda ikromlangan, hurmat qilingan bo'lishadilar. Xohlagan jannatlarida fi jannat kalimasining jam kelishligi bir necha jannatlarda yuqoridagi sifatga ega bo'lgan kishilar hurmatlangan holatida. Agar sizni biror bir katta kishi hurmat bilan o'zining eng yaxshi xonadonida kutib olsa, siz qancha quvonasiz? Bu insonning insonni hurmat qilishligi qancha? Alloh subhanahu va taolo shu zaif insonni xohlagan jannat bog'larida hurmat qilishligini o'zi Alloh subhanahu va taolo aytib ifodalamasa, buni banda ifodalab bo'lmaydi. Buni banda ko'rgan vaqtida bilmasa, uni boshqa ta'riflar bilan ta'riflab bo'lmaydi. Makka mushriklari masxara qilayotgan oxirat mana shundan iborat. Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atroflariga u kishi tilovat qilayotganlarida, ashobi kiromlar bilan majlis qurib turganlarida bo'yinlarini cho'zishib, shoshilishib kelishardilar. Ular nimalarni gaplashyaptiki deb qiziqib kelishardilar, hidoyat topishlik uchun emas. Alloh subhanahu va taolo ularning achinarli hollarini ifodalab, Astaizu billah, fama lil ladina kafaru qiblaka muhti'in anil yamini va anil shimali izin. Kofirlarga nima bo'ldi? Sizning ro'baroyingizda shoshilgan holatda bo'yinlarini cho'zishib, o'ng chap tarafdan shoshilib kelishyapti, toifa toifa bo'lishib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning suhbatdosh bo'lib turgan vaqtlarida ashablar bilan atroflariga toifa toifa bo'lishib, saf bo'lmasdan kelishardi. Bo'lak-bo'lak bo'lib kelishardi. Kelishib payg'ambarimizning atrofidagi yig'ilgan kishilarni bu johiliyat egalari, ularning kambag'alliklari, qo'llarida hech qanday huquqlarini yo'qligini ko'rib, nahotki shular jannatga kirib biz qolsak-a? Bular jannatga kiradigan bo'lsa, biz albatta bulardan ilgari kiramiz deyishardi. Shu yalang'oyoqlar kirganda biz kirmay qolamizmi deb masxara qilishardi. Har bir zamondagi johiliyat ahllari ana shunday gumon qiladi. Nahotki shu odamlar haqiqatda bo'lib biz haqiqatda bo'lmasak deyishlik, u johiliyat egalaridan qolgan, har bir zamondagi johiliyat ahliga qolgan meros bu birodarlar. Ular jannatga bulardan biz oldin kiramiz deyishardi. Alloh subhanahu va taolo shuni bayon qilib, ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'imin. Ularning har birlari ne'mat bilan to'lgan shu jannatga kirishligini umid qilishadimi? Ularning jannatga kirishliklariga sabab qilib o'zlarining asl zodaligini, aslini ro'poch qilishadimi? Aslini ro'poch qilishib biz jannatga kiramiz deyishadimi? Kalla. Asl bilan inson ulug' emas. Hargiz ular jannatga o'zlarining asli bilan kirmaydi. Inna xalaqnahum mimma ya'lamun. Aslga qaralsa, biz ularni o'zlari bilgan narsadan yaratganmiz. O'zlari bilgan xor suvdan yaratganmiz. U xor suvdan yaratilgan narsa jannatga kirishlikka loyiq emas, agar iymon va amali solih bo'lmasa. Agar aslga qaralsa, u xor bir suv, najas. U agar iymon va amali solih bilan o'zini tarbiya qilmagan bo'lsa, jannatga kirishlikni umid qilmasin. Odamlar asli bilan jannatga kirishmaydilar. Ularni biz o'zlari bilgan ana shu xor suvdan yaratganmiz, deyapti Alloh taolo. Fala uqsimu bi robbil mashariqi wal magharib inna laqadiruna ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbukin. Alloh subhanahu va taolo zaif insonga xitob qilib, hatto qasam ichib, uning hidoyatiga haris bo'lib, qasam bilan so'z so'zlayapti birodarlar. Bir kishi ikkinchi bir insonga haqiqatni ifodalayotganda, agar u odam o'zining katta olsa qasam ichadim birodarlar. Xolasang kir, xolamasang yo'q deydi. Lekin jon birodarim, azizim, siz qasam bilan aytamanki, islom haq deb aytishlik uchun nihoyat darajada unga mehribon bo'lishligingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shu zaif insonga xitob qilayotganda qasam ichishligiga banda xijolatlikdan o'zi g'arq bo'lib ketishi kerak. Fala uqsimu bi robbil mashariqi val mag'orib. Mashriqlar, mag'riblarning tarbiyat kunandasiga qasam ichamanki deydi Alloh taolo. Biz qodirmiz ulardan ko'ra yaxshiroq insonlarni almashtirishlikka. Bularni yer bilan yakson qilib, ularning o'rniga yaxshiroq insonlarni yaratishlikka, almashtirib qo'yishlikka qodirmiz. Va ma nahnu bimasbukin, biz ojiz emasmiz. Qur'oni Karimda ba'zi oyatlarda Robbul mashariqi val mag'rib, Robbul mashriqi val mag'rib. Ba'zi oyatlarda Robbul mashriqayni va Robbul mag'ribayn. Mana bu yerda Robbul mashariqi val mag'orib keladi. Bu nihoyatda diqqatga sazovor. Kishilarning fikrlari turlicha. Umumiy odamlar mashriqni bitta deyishadi, mag'ribni bitta deb e'tiqod qilishadi. Sal fikri rivojlangan sari odamlar yozda va qish faslida mashriqning o'zgarayotganligini his qiladi. Mag'ribning ham o'zgarayotganligini his qiladi. Ana shularning fikriga muvofiq Robbul mashriqayni va Robbul mag'ribayn. Yana ham ilmi ziyoda bo'lsa, har kunning mashriqi bor ekanligini his qiladi. Yerning oftob ro'barusida turib, o'zining atrofidagi davronidan har bir kundagina emas, har bir daqiqaning o'ziga xos mashriqi borligini ham anglaydi. Buni ilm ahllari yaxshiroq tushunishadilar mana. Ana ularga ham xitob qilib, mashriqlar, ya'ni har bir kunning, balki har bir daqiqaning mashriqlari, mashriqi bo'lgan ko'p mashriqlarning tarbiyat kunandasi, ko'p mag'riblarning, har kunning mag'ribi bo'lganga o'xshagan, balki har bir daqiqaning mag'ribi bo'lganga o'xshagan shunaqa ko'p mag'riblarning tarbiyat kunandasi deyishlik, bu har bir daqiqaning mashriqi bo'lishligi bundan 14 asr aytilyapti Qur'oni Karimda birodarlar. Bu ilm bilan mashg'ul bo'lgan kishilar mashriqlar degan kalimaning yaxshi anglashadilar. Fazarhum yakhudu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelgan shunday haqiqat, shunday oyatlarni masxara qilardi Makka mushriklari. Alloh subhanahu va taolo xitob qilib o'zining payg'ambariga, qo'ying ularni, yahudu va yal'abu, o'zlarining botillariga shumg'ib yurishsin, o'zlarining ma'nosiz harakatlarida davom etishsin, siz o'zingiz buyurilgan ishni qilavering, bular sizni masxara qilishsa qilishsin, botil narsalariga shumg'ib yurishaversin, hatto va'da qilingan kunlariga ro'baru bo'lishguncha. Va'da qilingan kun shunday kunki, yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Ular qabrlardan tez suratda chiqadigan kun. Nihoyatda tez harakat bilan qabrlardan chiqishadi. Xuddi hayotda o'zlarining soxta butlariga oshqishib shoshilib ketayotgandek chiqishadi. Lekin dunyoda ular butlariga oshiqib shoshilishib chiqishardi quvonch xursandlik bilan. Bu yerdachi xoshi'atan absoruhum. Ko'zlari egilgan holatida, g'amgin holatda shoshilishadilar. Tarhaquhum zilla, ularni shunday xorlik qoplab olgan holatda shoshilib hisob tarafiga yurishadilar. Mana shu kunga uchraguncha ularni qo'yib qo'ying. Masxara qilishsin shariatni. Ular o'zlarining botillarida shumg'ib yurishsin. Ana shu kunga qo'yib qo'ying ularni. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Mana ularga va'da qilingan kun. Mana ularga va'da qilinganda bular masxara qilgan kun. Mana shu haqda ular savol qilishib masxara qilishyaptilar. Suraning avvaldagi sa'ala sa'ilun bi'azabin vaqi' bo'lajak albatta azobni masxara qilib so'rashib yurgan kun mana shu kun ular. Ularning shu kunda jazolarini tortadigan holatga duchor bo'lguncha qo'yib qo'ying ularni. Botillariga shumg'ib yurishsin, o'zlarining dinni masxara qilib yurishsin shu holatgacha qo'yib qo'ying degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolodan xitob kelardi. U kishi haq yo'lni masxara qilgan kishilarga juda ko'p chidolmasdan qattiq g'amgin bo'lardilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan shunday oyatlar kelib, u kishiga tasalli berardi. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. O'zing ojizona qilib kelayotgan shu qisqacha tafsirimizni o'zing qabul qilgin. Birodarlarimizni hammasini shuni eshitibgina ketadigan qilmasdan ma'nolariga amal qilishlikka o'zing tavfiq bergin. Buni o'zing qarshi bo'lgan kishilarni mehribon qilib qo'ygin. Bilmagan kishilarga o'zing haqiqatni bildirgin. Bu boshqa dinga unamagan kishilarni ham Alloh o'zi hidoyat qilsin. Hamma shu jamiyamizga ittifoqlik ato qilsin. To'g'ri yo'lga boshlasin Alloh taolo. Islom yo'lidagi bo'layotgan harakatlarga Alloh rivoj bersin. Olamdagi hamma musulmon birodarlarning qilayotgan ishlariga Alloh rivoj bersin. Shu bilan birga shu yerdagi bir kichkinagina musulmon birodarlarning harakatiga ham Alloh madad bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Robbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zolimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri wal jubni wal kasal wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnati 'adhabil qabr wa an nuradda ila ardhalil 'umr. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. الله أكبر. طور yolga başlasın, طور yoldan çıkarmasın Berverdigara. İslam milletine hizmet kılışlık Allah tevfik versin. Allah suallardan bu sayın verildi mi öyle sallanı kandı uğraş gereği deyip sorattılar diyeldi. Bu kişiye cevap çünkü salla ma yulaffu alal ras başta uğraydıgan, başta uğraladıgan mesela. Şimdi çıraylı kırıp uğrasa yakşı buladı şu. O kara buluşluğu mümkün. Diğerdeki yine bir biraderimiz sorattı. Bir naşer'i iş kılaman deyip bir adam bir kişiye bir yardım sorasa, pul sorasa, şimdi aksi yardım besi buladı mı deyipler. Biz birinci şunu İslam'ı düşündürüşlükken memurumuz. Şu kılıyetken işini hata ekanligini tushuntiramiz. Yaxshi ishlar bo'lsa yordam beramiz, shariatga xilof ish bo'lsa yordam bermaymiz. Moddiy ham, ma'naviy ham yordam bermaymiz. Xo'p. Yana 3-4 savollar bo'pti. Bu savollarga ko'proq peshinda javob bo'lyapti. Shuni mabodo peshinda ishtirib qolsa nima bo'ladi? Hozir vaqt qisqaligidan xo'p. Bir degan kishilar bir o'zlariga xos savollarga o'xshaydi, bir uchrab qo'yilsin shuni. Shuning uchun shariatga muvofiq bo'ladigan shar'iy maqsadlarni Alloh bersin Alloh.
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. Ahmaduhu subhanahu ala ma asdahu va awlahu min al in'ami val ikrami val khayril kaseer. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفاء، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب، واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة، واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. آمين. الله تعالى hammamizni ham günahlarımızı mağfirat kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın, avladlarımızı doğru yolga yollasın, mihmanlarımızı ham Allah Teala kademleriye hasenat versin. Allahu Ekber.